Vlada kabinet koja se praktikovala u Velikoj Britaniji i u ratnim uslovima. Ona odlučuje o vođenju rata, čime se postiže da u poslovima rata učestvuju i političari, onako kako učestvuju i u vođenju državne politike u miru. Vlade po svom sastavu mogu da budu poslaničke kada njihovi članovi isključivo dolaze iz parlamenta, kao što je slučaj u Velikoj Britaniji, neposlaničke kada je zabranjeno da član parlamenta bude i član vlade, kao i mešovite, sastavljene i od poslanika i neposlanika, dakle, kada može, ali i ne mora da član vlade bude i poslanik u parlamentu, recimo slučaj sa našom, srpskom vladom po ustavu od 1990. godine. Što se tiče broja članova ili ministra u vladi, tu nema određenog pravila pa se u praksi sreću i male, srednje i veće vlade, mada je izražena tendencija da se sa jačanjem položaja vlade, širenjem njenih nadležnosti u svim sferama života, posebno ekonomskoj, šire i njena ministarstva. Vlada Velike Britanije je primjer jedne glomazne i brojne vlade koja posljednjih godina obuhvata i do 120-130 članova, dok je njen kabinet uži i ustaljuje se na nekih 18-25 članova, i to onih uticajnih, starijih ministara koji upravljaju najvažnijim resorima. U sastavu vlade pored ministara koji rukovode pojedinim resorima mogu da se nađu i oni koji ne rukovode ni jednim ministarstvom, ministri bez portfelja, s tim da sve vlade manje više imaju slična ministarstva. Među tim ministarstvima ima onih koja su važnija po značaju, ministarstvo spoljnih poslova, vojske, financija, unutrašnjih poslova i sl. Od drugih, manje važnih, mada su svi ministri formalno jednaki u vladi i u njoj zauzimaju isti položaj ili rang. Što se tiče izbora vlade, ona svoj život duguje parlamentu i njihove sudbine su povezane jer po pravilu mandat vladi traje isto kao i mandat parlamentu, njegovim članovima. Vlade se obrazuju na početku izbornog perioda parlamenta i traju na izabrani period, najčešće 4 godine, mada nekada i kraće ako izgube poverenje u parlamentu. Sam izbor vlade je u rukama šefa države i od njega polaze radnje i procedura njenog obrazovanja. To važi kako za vlade u republikanskim državama, tako i za one u monarhijama. Šef države i u republici i monarhiji određuje političku ličnost kojoj će poveriti zadatak da sastavi vladu i to je po pravilu lider stranke koja je pobedila na parlamentarnim izborima i osvojila većinu mesta u parlamentu. Ovakva situacija je jednostavna i jasna u zemljama sa dvostranačkim sistemom kakva je Velika Britanija, jer u njoj jedna partija pobeđuje na izborima i osvaja većinu u parlamentu.